trešdaļa no tehnikas ir vecie zili un gazi, un nekādīgi mums šo asti neizdodas noķert, ir pieprasīti, tika pieprasīti 10 miljoni, jo mums esam izreikinājuši, mums caurmērā vajag 25 jaunas mašīnas gadā, lai mēs nodrošinātu šo apriti un perspektīvā nonāktu līdz tam pareizajam modelim, ka mēs varētu dot jau tālāk brīvprātīgai, piemēram, kustībai, nevis 35-gadīgi, 40-gadīgi zilu, kurš knapi turās kopā, bet viņiem jau atdot tiešām funkcionālu mašīnu, kas daudz maz atbilst jau mūsdienu prasībām. Šobrīd mums tas ir tikai rozā sapnis, jo mēs joprojām nespējam sakārtot savas garāžas.